Jena Tony Santu nil-għakom għal-programm jor flimkin miħan għek fuq kampus 103.7 fejn il-taw kull ġimgħa biex namlu flimkin sijan nisimgħu ħsejjes minn Malta ta' palissa ħsejjes tas-seklu 21. Bħal pereżempju din il-ġdida ta' Sean Farrugia jisimgħu Chemicals.
All that time I was washed up on the shore, good for nothing, so tired of wanting more. I can't believe it was you who came along. You sat with me as the night turned into dawn. Oh, the way you love me is unstoppable. How you make me feel is phenomenal. Oh, I like you should be impossible. You're a miracle, you're a miracle. For so long I was cynical, till you came and messed up all my chemicals. Oh, a high like yours should be impossible. You're a miracle, you're a miracle. There's things in life that you simply can't explain, but don't think twice, let's keep dancing in the rain. When you hold me tight and we dream about forever, it feels so right, don't you know? How you make me feel is phenomenal. A high like yours should be impossible. You're a miracle, oh. For so long I was cynical, till you came and messed up all my chemicals. Oh, a high like yours should be impossible. You're a miracle, you're a miracle, oh, oh.
Il-tajna l-programmi għor flimkin miħaj Tony Santonik fuq Campus 103.7 fejn il-taħu kunnar taħmijs fil-sitta ta' flasġija u kunnar taħsib fil-sattin ta' waran off-sinar u bat il-programmi s-sibuħ permess ta' sitta Campus 103.7 jonkella l-website personaliti għaj fuq tonysant.com. Il-programm għal-lejum u maqsum f-tlet partijiet, pero l-lum għanna parti speċjali. F-tini parti tal-programm l-lum sen waslilkom dawk li jintom għaziltu bħala Disco Recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom. Għas-sena li għaddiet l-2023, dan kif diġa mħabbar permezz tal-podda tiegħi ta' mużika moti oħor fit-bim il-ġimgħa li għaddiet permezz ta' tonysant.com. Fl-ewwel parti għandna diski ġodda li ħarġu dal-aħħar, fit-tielet u l-aħħar parti mbagħad ikolna l-album tal-ġurnata u ma jistax jonqos. Illum l-album tal-ġurnata huwa dak li intom għażiltu bħala l-favorit tagħkom tal-sena li għaddiet l-2023. Aktar materjal ġdid li ħareġ fl-ħarjem din il-ġdida ta' Chess Galia jisimha Girls Just Wanna.
When it comes to getting past, and I kinda toss you, take for granted, everything is painted on a silver plate. It's so too late. Connect us, have a go and see what we can do. Cause girls just wanna have fundamental rights. Walk home late at night. Be paid as much as a man do. It's not a lot that we ask to make it through the day. No cat calls come my way. We wanna be part of that conversation when our bodies are in the question. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls wanna, girls, girls wanna. You all act like you never seen a woman before. Her snaps like a crack, that's what then you recommend her. There's only so long you can quiet me down. The rage fills up, I'm just an option. The song from me, the same almost not too late. Let us have a go and see what we can do. Cause girls just wanna have fundamental rights. Walk home late at night. Be paid as much as a man do. It's not a lot that we ask to make it through the day. No cackles come our way. We wanna be part of that conversation when our bodies are in the question. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls just wanna, girls, girls wanna. Girls wanna, girls, girls wanna. Girls wanna, girls, girls wanna. Girls wanna, girls, girls wanna. Through the day, no cackles come my way. We wanna be part of that conversation.
Girls Just Wanna minn Chess, Francesca Gallia, mek il-mużika taħħa ninkluduha f'din essenzjala ta' programmi regolarment. Aħna nammiraw l-Chess Gallia b'mod partikolari anka l-ammont ta' kanzunetti li tikteb u toħroġ kull sena. Imma m'għandix dubju li minn għandha nerġgħu nisimgħu anka aktar tard waqt din essenzjala ta' programmi matul is-sena. U koll aktar tard il-lum stess, nerġgħu nisimgħu minn dan il-grupp li ġej issa, hija waħda minn żewġ remixes ta' b'siltiet tagħhom illi ma jistgħux jonqos illi jissemmew fost in-nominazzjonijiet ta' Disco Recordings Ora li ħarġu matul is-sena li għaddiet illi intom għadkom kemm votajtu għalihom matul ix-xahar ta' Jannar fost il-favoriti tagħkom, u għandna Goya remix issa ta' Calypso minn Ġen. Fire Remix ta' Calypso minant Jen Flimkin miħaj Tony Santonik fuq Campus 103.7 fejn il-taqaw kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija kunar zisir fil-sattajn ta' għara nofsinar għabel ma'm dan il-program tkunu għanka tistaw tisumaw pala poddata permess ta' sit ta' Campus 103.7 junkel għal-website personality għaj fuq tonysant.com Fil-ħol parti ta' program jen waslilkom diski ġodda l-ħarġu dan l-ħar pallin minant xismu Yes, man. Wicked Games.
Okay, as fast as you can. I took your hand and led you all the way to London. I made you think it's something, me and you'll be something. You try to tell me you ain't cool and no one wasting your time. But I mistook it for a challenge, cause that shit like a crime. Yeah, I went boom boom, gave you a boo-boo. And now I know you don't feel safe around your noble. Cause I went through dope, dressed you in a tutu. Told you to dance for me while I play my new tune. Nah, like, it's not your fault, never was. I was just being kinda dumb. I was just chasing football. I knew you trying to find a one. I tried to put that shit on pause. I wanted you to have some fun. I didn't know what it meant to love. And when I hit, I had to run. I had to go, go, baby. You Marco, no polo, baby. Try to hit me up, but I ain't picking up my phone, though. Baby. I was riding solo, for choke up going local. Crazy. Run away, gon' be that motherfucking brand new logo. Y'all already know.
You should run away. Definitely run away from me. Stay around your ways. Cause you don't wanna play these games with me. You should run away. Definitely run away from me. Stay around your ways. Cause you don't wanna play these games with me.
You don't wanna play these. I see your man's Mercedes. I only pull up when he's gone. You always seem too ready.
Yeah, yeah.
I ain't the only one who's wrong.
It ain't a vibe if there's no risk.
I leave no traces when I do. Ain't even pull up in my whip. It's like Hoover always lit. Pull on my phone and there it is. That shit to hype got too much drip. Do not disturb this way it lives. Put even up in the brim cafe.
I don't want that shit disturbing us, baby.
You know that shit can kill a vibe.
I'm not that good guy you can trust, baby.
I guess you look the same as I. Yeah, I can see it in your eye.
I can see it in your eye.
Ain't no point in trying to hide.
No point in trying to hide.
You act the sweetest cherry pie.
You act the sweet.
But does your man know that's a lie?
Run as fast as you can, baby.
Okay.
Run as fast as you can.
I feel sorry for that guy.
Someone should have told him run away. Definitely run away from me. Stay around your ways. Cause you don't wanna play these games with me. You should run away. Definitely run away from me. Stay around your ways. Cause you don't wanna play these games with me.
Wicked Games minan ċismu fuq Campus 103.7 flimkin miħaj Tony Sant il-program bi laqqana kull ġumma biex aħna flimkin namlu si għani samaw ħsejjesta bħalissa najdilkom jien imma din il-bħalissa fil-verità hija is-seklu 21 ġili morru anka l-lura fizzmin imma f'din l-ewwel parti ta' program ċertament li ma morrux flora fizzmin għalfatt li nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u issa rrankajna sew, ħirġin sew id-diski u recordings l-oħra għal din is-sena l-2024 din ġdida ta' l-Oxygen tagħhom jisimha Cloudmaker.
Looking up at empty sky, hollow do the heavens seem, shades of blue you've never seen, missing pieces in the picturesque abyss, atmosphere split at the seams, wondering how to paint the scene. I've been high, filling up my lungs with gas, vapor drawn from empty.
craziness. And I've lived dry. Organs work like oil machines, all to give you what you please. I will make the clouds for you, put white on blue. I don't care if I make it through. Go black and blue. I will go to the ends of the earth to change a few, adapt for you. And I leave me behind, that's what I'll make us do. To feel full.
Cloudmaker minant Oxygen tqarribna lejn tmiem l-ewwel parti ta' dan il-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7, però fadalli ċans li ninkludilkom silta oħra. Hija t-tieni waħda li għandna f'kollaborazzjoni bejn Ivan Grech li nafu ħanka mal Winter Moods riċentament u l-Fakultà ta' Tisħija tas-Soċjetà, il-Faculty of Social Wellbeing fl-Università ta' Malta. Din id-darba jikkollabraw flimkien fuq verżjoni ġdida ta' il-kanzunetta li tana Ivan Grech is-sena li għaddiet, li jisimam Let's Get High on Love. dik il-verżjoni ta' Let's Get High on Life ta' Ivan Gregg flimkien ma' membri tal-fakultà tat-tisħiħ tas-soċjetà. Għandna ġiena ftwin ta' l-ewwel parti ta' programm flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq campus 103.7. It-tieni parti ta' programm illum għandna xi ħaġa speċjali u partikolari ħafna l-fatt li samwaslilkom ir-riżultati ta' dawk li intom votajtu għalhom bħala disco recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom s-sena li għaddiet marbuta mal mhux biss ma' dan il-programm u wkoll mal-poddati ta' mużika motiħor tal-qas storikament f'dan l-oħra 15-16 sena jiena dejjem wassaltilkom dan il-poll fl-ħar tas-sena normalment imbissa ser nanka nagħmluha fil-bidu tal-sena ġdida. Dawn ħabru fuq il-poddata ta' mużika motiħor nhar is-sibt li għadda, s-sibt li ta' frar, u llum se naraw x'kienu hawnhekk. U se nibdew illum b'dak illi intom għaziltu bħala l-EP l-aktar favorit tagħkom minn dawn illi kienu nominati bħala Disc Recordings l-oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet. Fl-EP kellna diversi recordings illi kienu maħruġin, ġifieri diski illi nħarġu fil-ħames post, per eżempju, hemm l-EP sib ta' Julie Pomorski, dawn kollha wassaltokom jien anka permezz ta' din istensi programmi. Fir-raba post Owen Llewellyn u I Wish I Knew, Tony Parry u l-meditation tiegħu fit-tieni post, Kill the Action with Zero Infinity fit-tieni post, imma fl-ewwel post Red Electric u In Our Blood.
Together, and we never had no fear. So we kept on going, we didn't stop believing. Just a fool, and trusted our feelings. Because this is where we are. It's in our blood.
In Our Blood ta' Red Electric ifutajtu hintom bħala l-favorit ta'kom is-sena li għaddiet, ta' s-sena li għaddiet fl-2023. U fost il-kategoriji li l-aktar li huma għal-qalbi f'dan l-futar għal dawk li kienu l-favoriti tagħkom mis-sena li għaddiet, hemm dik tal-kategorija tal-Maltin ibbażati barra. Ma jistaxjon qos illi inkludejtu lill-Andre Camilleri, il-kantawtur Malti Awstraljan anke b'konnessjonijiet mal-Ġermanja, kellna diversi albums minn għandu s-sena li għaddiet u diġà anke wasal biex joħroġ l-ewwel wieħed tiegħu għal din is-sena. Aktar dwar dan fil-programm tal-ġimgħa dieħla Andre Camilleri fil-ħames post. Alexandra Alden, popolari ferm anka mamin anka ma jsegwix xena tal-mużika lokali ma jara il-television lokali fir-raba post. Ben Benassi fl-imkien ma' Emma Muscat, mod partikolari naturalment għal Emma Muscat u s-silta tagħhom MIA, il-Missing in Action. Joseph Kalleja tana Ave Maria u intom għaziltu illi tpoġġu fit-tieni post din is-sena. U fl-ewwel post, diġà smajnihom fil-programm tal-lum, minant il-grupp Gen kellna l-album Unum u se nisimgħu propju din is-silta minnu, Romeries.
Relationship.
Jen, illi jentum għaziltuħ bħala favoritakom tal-Maltin bazati barra minn Malta għall-2023. Il-kategorija li jmiss hija tal-materjal maħruġ online fl-ebda format ieħor, jiġifieri ma jkunx inħareġ bħala video jew ma jkunx inħareġ bħala album jew EP b'mod partikolari. U hawnhekk kellna ftit ta' taqtija jkolli ngħid u kien hemm ftit ta' sorpriżi wkoll. Fil-ħames post pereżempju kellna Digby u ħudni kif trid. Il-verżjoni ġdida Unplugged għal-dokumentarju ta' Daryl Sultana mill-Australja jitbedu ta' Freddy Cortelli fir-raba post. L-Airport Impressions li ritornaw anke fix-xena b'Waiting for Paradise intom fuqhom fit-tielet post. Ma nafxux ironikament, għażiltu l-lejla ta' Ira Losko fir-raba post. Imma fl-ewwel post f'din il-kategorija ta' materjal maħruġ online, l-għażla tagħhom kienet għall-Lindsay u s-silta l-aktar reċenti tagħha li jisimha Fireproof. Proof minant Lindsay li jintom għaziltu bħala il-silta l-aktar favorita ta'kom mil-materjal maħruġ esklusivament online ris-sena li għaddiet fl-2023. Baqalna erba' kategoriji oħra ma' tliet kategoriji li ġejjin issa u ma' kollha marbutin mal-videos. U l-ewwel waħda li se nibdew biha hija dik tal-videos tal-siltiet ta' kanzunetti li huma bil-Malti, ma jistax jonqos li hemm moħud minnhom dawn li huma popolari ferm pereżempju il-kollaborazzjoni bejn Travelers u Ira Losko, mill-ġdid ma nafxu ironikament votajtu għalija din, jisima l-imħabba kelma kbira wis mingħand Travelers u Ira Losko fil-ħames post. Il-Brekkuni flimkien ma' Cher Camilleri, suċessun ta'hom għall-sena li għaddiet l-2023, il-Porporina, jfutajtuha fir-raba post. Dik is-silta li jitkellimna anke dwar drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi mingħand Daryl James li jisimha Mela, il-video tagħha mhux kontant illi votajtuha fit-tielet post. Regina, il-kanzunetta li ma kienieċ fil-Multi Eurovision Song Contest fl-ħar tal-anqas għalfat li ġiet eliminata minant Hayden ifvutajtu għajntom fit-tieni post, imma il-video bil-Malti illi ifvutajtu għajntom mis-sena li għaddiet l-2023 fl-ewwel post u għadak ta' Trislar Kane u l-ura. ta' TriStar Kane illi il-video ta'ħam ifvutajtu intom bħala l-aktar video favorit ta'ħom bil-Malti għal l-2023. U ekku illi naħdu għal kategorija tal-lyric videos, dawk il-videos partikolari ħafna illi ikun fihom il-klim tal-kanzunetta jew id-diska illi ikunu edini li tkun edha tiġi interpretata fihom. Hawnhekk għandna taħlita ta' kanzunetti bl-Ingliż u oħrajn bil-Malti, pereżempju fil-ħames post votajtu lil Owen Llewellyn u l-pit stop tiegħu fil-waqt li fir-raba' post hemm Reality Check ta' Wayne. Fada Karm de Battista votajtuh bil-verżjoni bil-Malti ta' Inti Tafni, li għandu wkoll verżjoni bl-Ingliż tagħha, imma dik ġiet fit-tielet post. Mill-ġdid Aiden. Hawnhekk f'din il-kategorija wkoll li ġie fit-tieni post din id-darba bil-video bil-lyric video tiegħu għal Pupa. Imma fl-ewwel post f'din il-kategorija tal-lyric videos għal 2023 intom għażiltu din mingħand Krista Shujack jisimha Stronger. Minant Krista Shujack illi ġiet mażula bħala s-silta illi għal-aktar favorita dawk tal-aqas li votaw, għal-għajt intom biss li votajtu. Li rċefejna madwar 350 vot din is-sena f'kull kategorija u allura għandna letteralment eluf ta' voti għax hemm seba' kategoriji kif għattilkom fadal anke tnejn oħra u dina Krista Shujack Stronger kienet fil-kategorija tal-lyric videos. Għara żewġ kategoriji oħra, waħda minnhom hija oħra għal-videos din id-darba għal-videos illi m'humiex bil-Malti. Din is-sena għandna ħames siltiet, il-ħamsa li huma bl-Ingliż, minn stili differenti ta' mużika jkolli ngħid li hawnhekk il-rock u r-rock qawwi iddomina iktar minn ġeneri oħra. U fil-ħames post għandna Hold On mingħand 13 Years Later. U dan il-ħames post fil-verità huwa t-tielet post għax ġabu numru indaqs ta' voti wara li ġew eliminati anka il-voti invalidi. Din is-sena kellna kwantità akbar mis-soltu ta' voti invalidi u dawn il-voti invalidi tajjeb li nispjegalkom illi jiġu meta l-istess persona jew inkella tal-anqas isiru numru eċċessiv ta' voti minn l-istess computer. Dallura ikollok numru ta' voti illi jiġu eliminati. Iba għandna tliet siltiet votati fit-tielet post, allora it-tlieta li huma mhux fil-ħames post jew ir-raba' u t-tielet imma t-tlieta fit-tielet post, Weeping Silence, illi kellha video ta' sew stupend minn għal The Collector, il-grupp Weeping Silence, bl-album tagħhom. Anke li għaziltulkom bħala l-album tal-ġibam propju ftit tal-ġimatilu ftaħna s-sena bieħu kol minant Stephen Gallia frimkien ma' Grace DeBono jitlu kol f'din il-kategorija unek fit-tielet post il-silta tagħhom Second Victory għal din is-sena fit-tieni post il 5 Years From Now u Greedo Island imma fl-ewwel post dik dak il-video ta' kanzunetta mhux bil-Malti li rċiva l-aktar voti din is-sena u għadak ta' Mikajla il-silta li jisima One Day For Real. For Real minant Mikajla li jintum votajtu bħala il-video favorit ta'kom għas-sena li għaddit, intom li votajtu tal-għadas għaziltu għadan bħala il-video mhux bil-Malti tas-sena li għaddit l-2023. U hekk fadal biss kategorija waħda hija l-kategorija tal-aqwa album. Ħallejt għall-aħħar għall-fatt li sanortu wkoll mat-tielet parti tal-programm l-lum u meta nħabrilkom x'inhu l-album tal-lum, ikun qiegħed naħabrilkom ukoll x'inhu dak li intom għażiltu bħala l-album favorit tagħkom għal din is-sena illi għadha kemm għaddiet, jiġifieri sa ddiet xahar ilu għax diġà tħallna fi frar l-2023. Ħanidilkom x'kien hemm fl-erba' postijiet ta' wara dik illi għażiltu fl-ewwel post. Fil-ħames post, TriStar Kane u l-album tagħhom Son of Other Days, dawn l-albums kollha semmajtilkom jew semmajtilkom tal assiltet minnhom waqt din is-sensiela ta' programmi hawnhekk fuq Campus 103.7. Minant il-Weeping Silence, semmejnihom ukoll fil-kategorija ta' qabel, l-album tagħhom Isle of Lore, ifutajtuh fir-raba' post. L-album differenti ferm mill-oħrajn kollha minant Tony Bartolo u Paul Giordomina, How Do You Keep the Music Playing? Dawk l-standards tal-jazz jirċiva biżejjed voti biex jasal sa' tielet post fil-kategorija tal-albums. Sorpresa blacknologica, possibilment anke f'dak li jgħidu l-donkey vote, jiġifieri li wieħed jibda jagħti l-voti minn fuq s'isfel f'kategorija illi ma jkunx jaf għal min se jivvota. Imma recording ta' ferm il-Battle of the Stars minant Acnologica u ċert li ħatmu huwa sorpriż aktar minn Acnologica nifsu għal hawnhekk u fl-ewwel post jiġi l-album tal-lum illi huwa This is Aiden. Aiden.
Kif l-istoria ġiet magħluqa u l-istorbjum tal-askien bħal ngħidha ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak jien tfin mal-mura tal-kul filgħodu nħares fajnik u dejja jgħodu xu l-modija fejn ninsew kull ġiet se nkun qed nistenni kull sekonda tara ġurnata ndu ma nafsi nsir ħares tit fajnejja sibt il-melodija u ftitha bil-bisima fir-rima sensemmi ħadkun taf kemm se taħseb fi.
Naħseb fik mill-album This is Aiden ta' Aiden Kassar u li għażelt dan l-album raġuni sempliċi illi issemmiha segwaċi tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor għadhom kemm votawh bħala l-album preferit tagħhom għal 2023. U forsi ma nistniex qed ngħid matul it-tieni parti tal-programm li intom votajtu għalih, għax naf illi biċċa kbira tas-semmija ta' dawn il-programmi ta' Campus 103.7 fejn iltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' fis-sattin ta' waran nofsinhar, għal mhux dawk illi forsi jgħażlu li jivvutaw permezz ta' tonysan.com għal dawk li kienu d-disku recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet. Ċertament li dan huwa l-każ għal din is-silta minn l-album This is Aiden ta' Aiden li sankomplu nisimgħu siltiet minn issa minn issa sakemm jintemm il-programm din hija Ritmu.
Klim li ma stajt najlek għad Donni jett nsibdaq xejn kuraġġ forsi jekk nfoġġi l-klim il-lejla tkun għalija ħbieb bħal bħal sħabiet dort untlift mal-er batterijiet forsi jekk nfoġġi l-klim il-lejla tkun għalija bħal ħolma ta' nofsi lejl tara bissi ġbar qalb tħabbad mal-in kull dejk ta' messi jiżbar. Jek tridni ta' fejn issibni, jek seddum se nistennik, jek tajja ta' jek nimħabba isfem ftit ma' dar ritmu. Minn kejja li tkun li bdejt, minn kejja li tkun li bdejna, tridni ta' fejn issibni, isfem ftit ma' dar ritmu. Sabes mu sert ġtrejni naflim bat sert fattili tu instatit honduretta tu kila la 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 dan mu simni li gucci ninġil fit nirba hum gaudi taj titri diri topni issa jidda sik naħseb fik holma ta' nofsu lejl tara bissi ġbar għal għabbat mallin kurdejk ta' mersi jizbar. Jek tridni ta' fejn
είναι σύμπνη, εξαιτού μου σαν ασθενή. Η εκτάια τα έγκλημα πάει σφεν φτύχ. Μα τα ρυθμού μεν και αϊκού λιπτέι.
Ρυθμού μεν αν τέιδεν, δε λάβουν τι άου, this is Aiden. Illi dawk minkom li votajtu għad Disco Recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom tas-sena li għaddiet, għażiltuh bħala l-album favorit ta'kom tal-sena illi għaddiet. Is-silta illi waslet għall-kontroversja tal-Malta Eurovision Song Contest tas-sena li għaddiet, mhux ta' din is-sena, dwar ta' din is-sena ftit li xejn għadna għandna u ma nafx kemm se ngħidu anke fil-ġimgħat li ġejjin fuq li issa diġà għadda dan. U allura forsi smajtu bizzejja dwaru fil-ġranet li għaddew ma fadalx tisimaw, anke jekk mhux minn għandi. Iġibna biex nisimgħu din is-silta mingħand Aiden l-album tiegħu This is Aiden ukoll jisimgħu Regina.
Couldn't walk and I could barely speak. That's when mommy and they said to me, I saw her cry at night. He got it drawn for her first tattoo. It's like I saw a deja vu. She said, suave, tu eres el amor de mi vida. Daddy, please leave her. Fejn tridni namelli tajli b'om dheja zomli ideja mbaħt se namlek reġina għajli kisi bħali għajli fejn tridni namelli tajli b'om dheja zomli ideja mbaħt se namlek reġina namlek
reġino għalama mokkino għalama mokkino għalama mokkino għalama mokkino għalama mokkino għalama mokkino namlek reġina namlek reġina għalama mokkino għalama mokkino
Regina mill-album This is Aiden tam Aiden. U hekk noqorbu lejn tmiem il-programm tagħna u għalkemm ma żiltilkom dawk li huma siltiet bil-Malti minn dan l-album, nemmen illi anke b'dan l-album Aiden wera lil kulħadd li huwa ferm aktar minn sempliċiment partiċipant ta' dak il-programm tat-television li jismu l-Malta Eurovision Song Contest. Huwa programm wara kollox li huwa segwit tal-anqas mhux il-Malta Eurovision Song Contest imma il-Eurovision Song Contest minn miljuni ta' telespettaturi madwar id-dinja. Dinja Strawberry.
You'll be my strawberry berry. I've been licking you up already. And if I squeeze more, I'll get the juice. We get the love all night. You'll be my strawberry berry. I've been licking you up already. And if I squeeze more, I'll get the juice. We get the love all night. You'll be my strawberry. Got straight A's, I passed my test, love. Did you feel that? Got the turbulence, love. I can do it for a minute again. You on your feet real fast. Up so good, damn ready for me, love. You hear that, got the bass real groovy. We can put some Marvin songs and play it out. Cause I've been down for way too long. Gotta get out, get a blue sky high. The pressure is high, high, high. You'll be my strawberry berry. I've been looking you up already. And if I squeeze my ride, you'll be my strawberry berry. I've been licking you up already. And if I squeeze more, I'll get the juice. We'll get the love all night.
U b'Strawberry ta' Aiden mill-album tiegħu This is Aiden, għandna ġenaw tmiem tal-tielet u l-aħħar parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-satajn ta' wara nofsinhar. Qabel ma dan l-istess programm tkun issew anke ssibuh permezz tas-sit ta' Campus 103.7 biex imbagħad aħna niltaqgħu ġimgħa ta' wara għall-programm ieħor fejn flimkien nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes minn Malta ta' bħalissa mużika tas-seklu 21. Sakemm niġu ta' darba oħra, jiena Tony Santa ma vadalli xejn bħal dejjem minn qalbi. Nawgurakom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.